Radio Republike Srpske.
Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru.
Iz pravoslavne dogmatike, posebna svojstva bića Božijeg. Bog kao živo duhovno biće pojavljuje svoje božansko kroz um, volju i osjećanje. Um Božiji je ona njegova moć, kojom on sve potpuno zna na najsavršeniji način. Stoga svetopismo naziva Boga Bogom razuma i kaže da je on izvor svakoga znanja. Još psalmopisac David kaže: Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe skriveno. Pred njim nema ništa nepoznato i tajno, već je sve čisto i otkriveno pred očima njegovim, poručuje sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima. Svojim se znanjem Bog ipak ne ograničava čovjekovu slobodu i ne predodređuje ljudska djela. Premudrost je svojstvo uma Božijeg, koje nam govori da je Bog premudar u svom stvaranju, promišljanju i spasenju svijeta. I ovdje psalmi govore: kako je mnogo djela tvojih, Gospode, sve si premudrošću stvorio. A da je to tako potvrđuju sva vasiona i život u njoj. Volja Božja je ona njegova moć kojom on hoće samo ono što je dobro i ona se pokazuje kroz svetost, slobodu, svemogućnost i pravdu. Svetost je svojstvo volje Božje koje govori da se Bog u svemu rukovodi dobrom i da u njemu nema zla. Potvrdu zato imamo još u Starom zavjetu gdje se kaže: Ja sam Gospod Bog vaš, zato se osvećujte i budite sveti jer sam ja svet. Bog je uzrok samo dobra i ne čini zlo, kaže prorok Amos. Sveti Jovan Bogoslov govori: Bog je svjetlost i tame nema u njemu. Dopuštajući zlo, Bog ne umanjuje svoju svetost, nego time pokušava staviti na znanje čovjeku da je on apsolutni gospodar svijeta. Sloboda kazuje da je Bog u svojim odlukama posve slobodan i nezavisan od bilo kakvih vanjskih uticaja. I gdje je prisustvo Božije, ondje je i sloboda, što potvrđuje Sveto pismo riječima: A gdje je duh gospodnji, ondje je i sloboda. Svemogućstvo nam govori o tome da Bog ostvaruje sve ono što je ugodno njegovoj volji. Po moći i sili njegovoj nikomu nije ravan. Iza njega nema prepreke i ograničenja. Stvaranje svijeta je izraz svemogućstva Božijeg, jer na riječ njegovu sve se stvori i postade. Riječju gospodnjom nebesa se stvoriše. Ovo potvrđuje i spasitelj na molitvi u Getsimani kad je rekao: Oče, sve je moguće tebi. Ljudima se stavlja do znanja da je njihova moć ograničena i slaba u odnosu na Boga, jer se kaže: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Pravedni Jov u obraćanju Bogu potvrđuje ovu konstataciju riječima: Znam da sve možeš i da ništa nije nemoguće tebi. Pravda je svojstvo volje Božije, koje pokazuje da je Bog jedini savršeni zakonodavac i jedini pravedni sudija. Dobro nagrađuje, a zlo kažnjava. U stvari, svakom daje po zasluzi. Njegova pravda pokazuje se kroz njegove svete propise i zakone koje je dao ljudima. Tako dakle, zakon je svet i zapovijest je sveta i pravedna i dobra. Odluke Božje su pravedne u svemu, jer Bog ne gleda ko je ko i on je jedini koji će dati svakome po zasluzi njegovoj. Sveti apostol Pavle kaže: Stradanje pravednika i prividan ugod na život grešnika na zemlji posjeća nas na to da ovo zemaljski život i njegovi plodovi i posljedice nisu krajnja konačnost u smislu ni nagrade ni kazne. I pored sveg ljudskog poimanja života i njegovi zakonitosti, naš um je nesavršen da bi mogao ući u suštinu promisla Božijeg i njegovog odnosa prema svemu, pa i problemu odnosa prema pravednicima i grešnicima. A i sam ljudski pojam pravednosti i grešnosti je relativan, kao i sud o tome. Osjećanje Božije pojavljuje se kroz blaženstvo i ljubav. Blaženstvo izvire iz samoosjećanja savršenosti Božije. Punoća skladnosti Božijih svojstava čini Boga neizmjerno blaženim. Bog je ljubav i jedini car na carevima, kaže Sveto pismo. Ljubav je svojstvo Božije koje je u stvari njegova prava suština. Bog je ljubav, kaže Sveti apostol Jovan, a Sveti apostol Pavle dodaje: Obucite se u ljubav koja je sve za savršenstvo. Ljubav Božja je vječna i podjednako rasprostranjena na cijeli svijet, jer tako zavolje Bog svijet da je Sina svoga jedinorodnog dao, da svaki koji vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni, poruka je svetog evanđeliste Jovana.
Thank you. Iz pravoslavnog kalendara. Danas naša crkva proslavlja praznik silaska Svetog Duha na apostole, a 12. juna proslavit ćemo Svetog Isakija ispovjednika. 50. dan posle Hristovoga vaskrsenja, a 10. dan posle Spasovdana, naša crkva slavi duhove ili Svetu Trojicu. Na taj dan apostoli su se svi zajedno okupili na jednom mjestu. Odjednom je nastala huka sa neba koja je ispunila kuću u kojoj su sjedili. U vidu plamenih jezika sišao je Sveti Duh na svakog od njih. U tom trenutku apostoli su govorili, a svi prisutni su ih razumjeli svako na svom maternjem jeziku. Sveti vladika Nikolaj objašnjava zbog čega je Sveti Duh sišao baš u vidu jezika, pa kaže: eto dakle objašnjenja, da bi prvo njegovo dejstvo bilo to da apostoli mogu govoriti drugim jezicima. Iz ovoga je jasno da je od početka crkve Hristove spasonosno evanđelje namijenjeno svim narodima na zemlji. Svojom evanđelskom blagovješću Gospod Isus Hristos je posijao sjeme svoje spasonosne nauke u srca svojih apostola, učenika, a preko njih u sve sledbenike njegove. I kao što je potrebno da na posijano sjeme dođe sila sunčeve toplote i svjetlosti, kako bi moglo da naklija, poraste i donese ploda, tako je i na evanđelsko sjeme posijano u duše ljudske trebalo da siđe sila Duha Svetoga, da to sjeme zagrije i osvijetli, kako bi uspješno poraslo i donijelo dobre plodove. I upravo zbog toga u 50. dan po svom slavnom vaskrsenju, Gospod, po već datom obećanju, šalje Svetoga Duha na svoje apostole i učenike. U trenutku kada su apostoli primili Svetoga Duha, postali su živa duša, živa crkva Hristova. Govorili su drugim jezicima, kako im je Duh Sveti dao da govore, a narod se okupljao i divio. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je apostol Petar vatrenom riječju pridobio toga dana 3000 ljudi za Hristovu nauku. Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove ili carstva Božjega na zemlji od strane Gospoda Isusa Hrista. Od tog momenta crkva Hristova je počela da živi punim životom, tako da se ovaj praznik smatra i rođendanom crkve Hristove. Sveti Isak je dalmatski. U vrijeme cara Valenta bilo je žestoko gonjenje pravoslavnih od strane jeresi Arijevske, kojima je sam car davao podršku. Negdje na istoku u pustinji podvizavao se Sveti Isakije. Čuvši za ove bezbožne progone, ostavi pustinju i doputovao u Carigrada hrabri, pravovjerni, a da izobličava jeretike. U to vrijeme pođe car Valent sa vojskom na sjever protiv Gota, koji su se od Dunava spuštali prema Trakiji. Sveti Isakije izađe pred cara sa porukom da prestane sa progonima pravovjernih ili će ga stići gnjev Božji. Tri puta je nastojao i umoljavao Valenta, ali car se ogluši i razgnjevi, te naredi da ga baci u močvaru. Gospod, koji zna da čuva svoje vjerne služitelje, učini čudo, te posla tri anđela da spasu svetitelja. Sveti Isak je i poslije ovoga, osjećajući dužnost da cara spriječi od pohoda i rata, kako bi spasao njega i njegovu vojsku, ponovo ode da ga moli. Tom prilikom prorekao mu je da će bježati ispred varvara, ali da će ga oni uhvatiti i živoga spaliti. Ovo proroštvo se i obistinilo. Varvari pobiše grčku vojsku, a car bježeći sakri se u jednu košaru. Ne zadugo oni zapališe košaru u kojoj živi car sagori, kako mu sveti starac i proreče. Na mjesto cara Valenta zacari se Teodosije Veliki. Saznao je za Svetoga Isakija i bio je zadivljen njegovom prozorljivošću, te ga pozvao na dvor. Kada je svetitelj kročio u dvorske odaje, car mu se pokloni. Sveti Isak je poslije ovoga spremaše se da pobjegne u pustinju, bojeći se ljudske slave i hvale, ali zbog toga što je prestao progon pravovjernih od strane Arijevaca. Međutim, neki velmoža Saturnin sagradi mu obitelj, gdje se starac do smrti podvizavao, čineći mnogobrojna čudesa. Manastirsko bratstvo se brzo uvećavalo, a pred smrt starac odredi za igumana jednog od svojih učenika, koji se zvao Dalmat, po čemu je kasnije i sam manastir nazvan Dalmatski. Godine 383. ugodnik Božji Sveti Isake preseli se u Carstvo nebesko, ostavivši za sebe primjer revnosti i odanosti Bogu.
Iz pravoslavnog katehizisa. U prethodnim emisijama govorili smo u nekoliko ciklusa o tumačenju svetih tajni, simbola vjere, Hristovog moralnog zakona, ali smo govorili i o hrišćanskim vrlinama, postu i molitvi. O svemu tome govorit ćemo i u narednim emisijama, ali na jedan drugačiji način, odnosno govorit ćemo o praktičnoj vrijednosti učenja pravoslavne crkve, pretočenog u pravoslavna bogosluženja. Dakle, u sljedećih nekoliko emisija govorit ćemo o smislu, poretku i načinu učešća u bogosluženjima pravoslavne crkve. U današnjoj emisiji, obzirom da su bogosluženja i molitvoslovlja vezana za hrišćanski pravoslavni hram, neophodno je da kažemo nešto i o samom hramu kao mjestu na kojem se obavlja najveći dio bogoslužbenog života pravoslavne crkve. Hrišćanski hram, kao zvanično bogoslužbeno zdanje, nastao je još u vremenima gonjenja hrišćana, ali tek slobodom za hrišćanstvo Milanskim ediktom 313. godine hrišćani slobodno zidaju svoje hramove i iz tog vremena imamo sačuvane najstarije bogomolje. One su u stilu rimske bazilike, jednobrodne sale sa apsidom, to jeste polukružnim zidom sa istočne strane. Ovakve građevine su u Rimskom carstvu služile kao javne ustanove, sudnice, hramovi ili tržnice, na kojima se odvijao najveći dio javnog života u Rimskom carstvu. Dio sa apsidom bio je uzvišen, jer je na njemu sjedio sudija ili žrec ili kakva ličnost kojoj se davala počast. Po uzoru na te građevine grade se i prvi hrišćanski hramovi ili se stare bazilike pretvaraju u hramove, dajući im jedno novo značenje i novu ulogu. Na uzvišenom dijelu postavljen je časni presto, kameni sto na kojem se služi sveta liturgija, a ispred prestola, prema vjernima, postavljena su ikone Hrista Spasitelja i Presvete Bogomajke. Te dvije ikone obogaćivane su i dodavano im je po nekoliko ikona na prvom mjestu svetog Jovana Krstitelja i drugih svetitelja zaštitnika toga hrama ili mjesta. Tako je nastao ikonostas, pregradni zid koji nosi ikone i odvaja oltar od broda hrama, to jeste mjesta na kojem stoje vjerni. Ovakva podjela hrama bila je i u Starom Zavjetu, u Skiniji, to jeste pokretnom hramu kojeg su Jevreji nosili sa sobom putujući iz Egipta, ali i u Jerusalimskom hramu koji je bio podijeljen na svetinju i svetinju nad svetinjama. Kasnije, bazilika je dobijala i bočne brodove, odvojene stubovima, te su nastale trobrodne ili petobrodne bazilike ili su pak građene rotonde, okrugle građevine, jer je krug uvijek predstavljao odraz savršenog oblika. Mnogo je različitih stilova pravoslavnog hrama, ali se najčešće grade hramovi baziličnog tipa ili vizantijskog, građevine sa kupolom ili više kupola sa osnovom u upisanom ili opisanom krstu. Međutim, zajedničko za sve hrišćanske hramove jeste podjela na oltarski dio i brod crkve ili naos. U oltaru je osnovno mjesto i najvažniji dio enterijera časni presto koji simboliše grob Hristov i njegov presto, te na njemu stoje evanđelje kao simbol Hrista, riječi Božije, darohranilnica, kutija ili mala crkvica u kojoj se čuvaju mošti svetitelja i čestice za pričešće bolnih, svijeće i krst za blagosiljanje vjernih. Od nekoliko obaveznih prekrivača na časnom prijestolu tu je i antimins, platno sa ušivenim česticama moštiju svetitelja bez kojega se ne može služiti sveta liturgija. Na kraju ovog kratkog opisa pravoslavnog hrama moramo naglasiti još jednu bitnu činjenicu. Pravoslavni hram nazivamo i crkvom, iako termin crkva označava sabranje vjernih oko Hrista u svetoj liturgiji. Isti termin se koristi i za hram iz prostog razloga, jer je hram prvenstveno namijenjen svetoj liturgiji i sabranju vjernih na njoj, ali i sva druga molitvoslovlja i svete tajne.
Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i đakon Radojica Žagran.
Radio Republike Srpske.
Kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Hvaljen budi, o pobjedniče naš, s tobom uvijek pobjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu došao je spas. Tvoj pogled nam svijetli kroz mrak i ruka pokazuje put. Tvoje brižno uho sluša naših koraka bar, rosa milosti spušta se na nas. Hvaljen budi, o Bože, kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Slavljen budi, o pobjedniče naš, s tobom uvijek pobjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu došao je spas. Samo u Bogu je mir, u njemu je jedino spas. Samo On je naša nada, naša pjesma, naša hrija, sva sigurnost života mog. Hvaljen budi, o Bože, kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Danas, 7. lipnja 2009. godine, Katolička crkva slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva. Na početku ćemo čuti odlomak iz Matejevog evanđelja, a zatim razmišljanje karmelićanina oca Darija Tokića. Iz Matejevog evanđelja. U ono vrijeme, jedanaestorica pođoše u Galileju na goru, kako im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice predanj, a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Već je otrcana priča koja se pripisuje svetom Augustinu da je razmišljajući o tajstvu Presvetoga Trojstva šetao morskom obalom te na njoj zatekao dječaka koji je žličicom nastojao prenijeti more u svoju malu jamicu koju je prije toga iskopao. Iako je mnogima jasno da će prije dijete uspjeti more u tu jamicu prenijeti nego li ljudski um shvatiti o tajstvo Presvetoga Trojstva, ipak su izvjesni ljudi pokušavali sebi nekako približiti istinu u koju vjeruju. Tako su nastale slike koje nam pokušavaju na način prispodobe protumačiti nešto o tajstvu Presvetoga Trojstva. Slika triju šibica koje izgaraju zajedno u istom plamenu očito je novijeg datuma. Svaka šibica za sebe je po naravi šibica. Kao što istu božansku narav imaju sve tri božanske osobe i kao što zajednički plamen čini da budu sve tri u jedinstvu, tako su u jedinstvu i tri božanske osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. Ova prispodobna slika ipak ne uspijeva prikazati posebnost svake od božanskih osoba. Slično se događa i onima koji uzmu primjer djeteline s tri lista. Nešto je bolja situacija oni koji za prispodobni primjer pokušaju uzeti stablo u svoje tri stvarnosti, korijen, deblo i krošnja s plodovima gdje bi korijen odgovarao ocu, izvoru sveg životnosti stabla, deblo bi, poput primjera druge božanske osobe, posredovalo tu životnost do krošnje duha, koja svojim plodovima ostvaruje konačnu svrhu cijelog stabla. Starijeg je datuma iz otačkih vremena sunčev primjer. Sunce kao zvijezda izvor je svjetlosti i topline i time prispodobljuje Boga kao oca. Sunčeva zraka isto sunce, ali i sredstvo kojim se prenose svjetlo i toplina s izvora do nas zemljana. U tom smislu Bog Sin je jedini posrednik između Boga i ljudi, a sam vrh zrake je također sunce po naravi kojim se ostvaruje dodir i zajedništvo sa suncem. Tako je Bog Otac vrelo svake milosti koje su nam posredovane po Isusu Kristu, njegovu Sinu u Duhu Svetomu. Na sličan način, ali u suprotnom smjeru je i oblikovan naš odgovor u liturgijskoj molitvi. U liturgiji su redovito naše molitve upućene u duhu po Sinu, Bogu Ocu. Inačica primjera sa suncem je u tome da bi sunce kao sunce predstavljalo Boga kao Oca. Sunčevo svjetlo, ono po čemu vidimo da sunce jest i koje nam omogućuje orijentirati se u životu je Bog kao Sin, Isus Krist. A sunčeva toplina, ono što ne vidimo, a što daje cijelom svijetu energiju, rasta, razvoja, prispodobilo bi Boga kao Duha Svetoga. Ista narav, a opet različite značajke, uloge i djelovanja. Postoji primjeri s vodom. Kako objasniti da nešto bude jedno, a zapravo da je riječ o tri stvarnosti? Primjer agregatnih stanja vode. Ista voda može se pojaviti u krutom stanju u liku leda, u tekućem stanju kako smo je navikli doživljavati, ali i u plinovitom stanju u liku vodene pare i oblaka. Dalje od toga razmišljanje baš i ne ide, no zato primjer potoka može dati još pokoju sličnost više o tajstvu presvetog trojstva. Potok na svom izvoru prispodobljuje Boga Oca od kojega je sve. Sama voda potoka, ambijent koji daje život tolikim bićima u potoku, prispodobljuje Boga Sina u kome je sve stvoreno. A sama struja u vodi, matica koja donosi gibanje potoku, prispodobljuje Boga Duha Svetoga, Životvorca. Tako Sveti Ivan od Križa u svojoj pjesmi Izvor u noći pjeva o presvetom trojstvu.
Molim te Bože za malo mira, molim te Bože za malo sreće, molim te Bože u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože zvjezdanom stazom, vodi me Bože sunčanom stranom, vodi me Bože u luku spasa da tamo nađem vječni mir. Sve brige svoje tebi daje, jer samo ti radost daješ. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj. Primi, o Bože, jednom Bože u tišini hrama, u sjeni svijeća ponizno te molim, dolinom suza prati me Bože, jedina nado i jedini spas. Sve brige svoje tebi daje, jer samo ti radost daje. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj.
Na posljetku možda i najispravnija slika Božja u otajstvu njegova trojstva je sam čovjek. Onako kako ga je Bog zamislio, a Boga nije zamislio kao osamljenog pojedinca, kao muškarca ili kao ženu, nego kao zajednicu ljubavi, kao muškarca i ženu. Ako ste dobro brojili, onda ste nabrojili tek do dva. A gdje je treći član? kao što ni duha odma ne zapažamo, ali bez njega nema ni oca ni sina, tako i sa djetetom. Nema ni muškarca ni žene ako nema djeteta, a svako dijete po Božjem zamislu plod je ljubavi muškarca i žene. Tako se Božje tajstvo presvetog trojstva najljepše očituje u zajednici ljubavi ljudske obitelji. Zato crkva toliko inzistira na obitelji, na nedjelji kao mogućnosti radosnog zajedništva s Bogom međusobno, jer čovjek nije čovjek u potpunosti ukoliko ne živi stvarnost ljubavi u povezanosti s drugima. Naš gospodin Bog nije samodostatni gospodin kojemu su ljudi i sve stvorenje tek izvor zabave za njegovu vjekovječnu dosadu. Naš gospodin Bog je nikad do kraja svaćeno zajedništvo koje je izvor života i radosti i ljepote, pa i bola za nas zemljane, barem na ovoj zemlji, jer nitko ne može Boga vidjeti i ostati na životu. Nitko ne može misliti da će biti sudionik i sustvaratelj i života i radosti i ljepote, a da ga to neće koštati. Košta i u samom presvetom trojstvu, a da neće i nas na njegovu sliku stvorene. Kao što otac daje svega sebe svojemu sinu, da mu ništa ne ostane za njega samoga, što ne bi dao svome sinu, sve moje, tvoje. Tako i sin uzvraća ocu svim svojim bićem, oplijenivši samoga sebe, ne zadržavajući ništa za sebe, i u toj dinamici uzajamnog i potpunog Božjeg sebedarja prepoznajemo Duha Svetoga. Do čega dolazimo na kraju svega ovog mudrovanja o tome kakav je Bog u sebi? Dolazimo do toga da je Bog ljubav. Kao da smo otkrili toplu vodu, ali možda to i nije loše. Iako ne možemo posve razumjeti kakav je Bog i zašto je takav, sasvim sigurno je da možemo shvatiti što je ljubav i što nam je činiti da ju što više ostvarimo u svom životu. Pa ako nas na to potakne i razmišljanje o današnjoj svetkovini, onda ipak vrijedilo razgibati moždane vijuge razmišljajući o neshvatljivom. Na posljedku, neće nas Bog na sudnji dan pitati jesmo li na koji način shvatili istinu njegova unutarnjeg bića i života, nego jesmo li ljubili. I ako smo to shvatili, onda smo Boga najbolje shvatili.
Što sam dijete tvoje i što na dlanu tvome mirno pre...
Došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Neka vas u tjednu koji je pred nama prati Božji blagoslov. Od vas se oprašta sestra Monika Martić.